жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Атырауда ақпанның басында күн күрт жылынып, еріген қар мен жаңбыр суы үйлерді басып жатыр. Қала билігі мүмкіндігі барлар өздері қамдану керек дейді. Экологтың пікірінше, Атыраудың су астында қалу қаупі бар. Атырау қаласы Доссор көшесіндегі 43-ші үйде тұратын Айгүл Жанғалиева ақпанның 6-сынан бері пәтерінің ішінен су шыға бастағанын айтады.
Барак үйі ескі, 66 жылы салынған, 15 жылдай шамасында тұрып қалды. Былтыр осы майда қатты жауған жаңбырдан суға кеттік. Биыл сол жағдай тағы да қайталанып отыр. Қардың айналамыздағы толған қар, соның бәрі түгел еріп, одан қалды мусордың су бәрі еріп, мына біз үйге кіріп отыр. Осы аласата тұрғасы. Су деген енді кәдімгі полдың бетінде кілкіп тұр, кәдімгі даже дауысы да естілер, кәдімгі шылпылдатып, жардың бәрі түскен, бәрі кәдімгі астынан полдар кәдімгі мүжіліп желініп жатыр. Әйтеуір түн болса Құдайға сыйынып ұйықтаймыз, опырлы үстімізге түспесе екен деп.
4 баласы бар тұрғынның мектепте оқитын балалары үйдегі сыз бен борсыған судың иісінен ауырып қалған. Айгүл Жанғалиева тұратын 4 пәтерлі барак үйдің тұрғындары баспаналарын су алғаны жайлы арыздан соң қаланың тұрғын үй бөлімі бір рет техника жіберіп суды тазартқанын айтады. Оның айтуынша, үйлері былтыр Атыраудағы мамыр айында болған қалың нөсер кезінде де суға кеткен. Кейін Атырау қаласы әкімдігі бұл үйдің тұрғындарына пәтерлерін жөндеуге 200 мың теңге қаражат бөлген.
Біреуімізге 200 мың деп, біреуімізге 144 мың деп. Ол ақшамен ештеңеден неткен жоқпыз, майлап жаңағыдай үйіміздің бәрін ремонтқа келтірген сияқты болып еді, биыл сол жағдай тағы да қайталанды.
Дейді, амалдың жоқтығынан осы үйде тұруға мәжбүр екендерін айтқан тұрғын. 1966 жылы салынған барак типтес үй тұрғындарының айтуынша үй апатты деп саналған. Олар 2010 жылы электр тоғы кесірінен өртенген үйдің жөндеуге келмейтінін айтады. Апатты үйдегі араларында 6 балалы отбасы да бар, 4 жанұя баспана алу кезегінде тұрғандарына 6-7 жыл болғандарын айтады. Бұл үйдің тұрғындары бірігіп арыз жазып, 2 апта бұрын Атырау қаласы әкімдігі мен Нұр Отан партиясының филиалына апарып тапсырған. Дейді Айгүл Жанғалиева. Атырау қалалық әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлім бастығының орынбасары Эдуард Оспановтың айтуынша, қалада су басып жатқан жер жалғыз Доссор көшесі емес, қаланың Тайманов көшесін, ескі әуежай және Лисхоз тәрізді шағын аудандарында да су алып кеткен.
Барынша жіберіп жатыр қазір. Енді қазір орталық көшелер бірінші сорып аламыз, содан кейін барып жеке тұрғын үйлерге жіберіп жатыр. Сосын бағана мүмкіндігі шектеулі адамдар соларға жібереміз бірінші кезекте. Ана жағдайы жоқ адамдарға жіберіп жатыр. Тұрғындардың өздеріне мүмкіндігі бар адамдар енді өздеріне шығаруға жүктеп жатыр.
Дейді Эдуард Оспанов. Ол Азаттық тілшісінің апатты үйлер тұрғындарына баспана мәселесі туралы сұрағына, сіз бір сұрақ қоям дедіңіз, енді жазбаша қойыңыз деп, одан әрі жауап беруден бас тартты. Дейді Атырау қалалық әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлім бастығының орынбасары. Атырау облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Сағынбек Өмірзақовтың айтуынша, қаладағы үйлерді әлекке салған қар суы емес, көтеріліп жатқан жер асты суы.
Бұл қардың еріген суынан емес, бұл деген подпочвенный су. Мына жердің асты суы көп көтеріледі. Мына жителдерден звонок түседі. Енді бізге февральдың 4-нен февральдың 10-на дейін 28 рет звонок түскен. Сонымен бәрін сорып тазартып болдық.
Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бірыңғай кезекшілік диспетчерлік басқармасының бастығы Нұрлан Жанбаевтың мәліметінше, 4 мен 29 ақпан аралығында қаладан 75 мың текше метр су шығарылған.
Күндізгі 9-дан кешкі 10-ға дейін жатыр, күніне 40-45 үйден су шығарылды. Қазір қаладан жалпы көлемі 75 мың метр куб су шығарылды.
Дейді Нұрлан Жанбаев. Атыраудағы Каспи табиғаты қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Махамбет Хакімов еріген қардың суы топыраққа сыңып ылғалды көбейтті деп санайды. Атыраудағы былтырғы қалың нөсерде ешкімге сабақ болмағанын айтқан эколог қалаға ешқашан дренаж жасалмағандықтан үйлердің суға кетуі заңды деп біледі. Атырауда 2015 жылы мамырдың 11-12-сінде қалың нөсер жауып, мыңнан астам үй су астында қалған еді. Олардың 10 шақтысы мүлде құлап қалған. Облыс әкімі Бақытқожа Ізмұхамбетов ол кезде үйлері бүлінген ешбір тұрғынға пәтер берілмейтінін хабарлап, адамдар өз үйлерін жөндеп алуға жағдай жасалатынын айтқан. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.